Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Oracle PL/SQL Programming ni Stephen Feuerstein, kasama si Bill Pribil sa edisyong kaugnay ng ISBN na ito, ay isang malawak na teknikal na sanggunian tungkol sa PL/SQL, ang procedural na wika ng Oracle Database. Hindi ito simpleng panimulang aklat lamang. Layunin nitong ipaliwanag kung paano bumuo, magbasa, mag-debug at magpanatili ng maaasahang code na tumatakbo malapit sa data sa loob ng Oracle. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag sa syntax, mga halimbawa ng code at mga rekomendasyon sa aktual na paggawa ng enterprise database applications. Saklaw nito ang pundasyon ng wika tulad ng variables, control statements, procedures, functions at exceptions, hanggang sa mas komplikadong gamit gaya ng packages, collections, cursors, dynamic SQL, triggers, at mga built-in package. Mahalaga ang posisyon nito bilang desk reference dahil hindi lamang nito inililista ang mga utos. Ipinaliliwanag din ito kung kailan angkop gamitin ang bawat kakayahan at kung ano-anong panganib ang dapat iwasan. Ang edisyong ito ay nakatuon sa mga kakayahan ng Oracle Database 11 grams. Kaya inilalagay nito ang PL/SQL sa konteksto ng modernong pagbuo ng database applications. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon sa syntax at daloy ng PL/SQL. Nagsisimula ang aklat sa mga pangunahing bahagi ng isang PL/SQL block, ang deklarasyon ng data, executable statements at exception handling. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang PL/SQL ay hindi lamang koleksyon ng SQL statements. Nagdadagdag ito ng mga variable, kondisyon, loop, subprogram at error handling upang maipatupad ang business rules sa database layer. Ipinapakita ng aklat kung paano gamitin ng maingat ang data types, constants, boolean expressions, if statements, case expressions at iba't ibang loop. Ang diin ay nasa malinaw na control sa daloy ng programa, hindi sa basta pagpapagana ng code. Halimbawa, ang pagpili sa pagitan ng simpleng loop, WHE loop at for loop ay may epekto sa readability at sa posibilidad ng maling pagtakbo ng programa. Tinutulungan din ng talakayan tungkol sa scope at visibility ng variables ang programmer na iwasan ang pagkalito sa mga pangalan at hindi sinasadyang pagbabago ng halaga. Para sa mga sanay sa SQL, mahalagang aral ang pagkakaiba ng set-based na gawain ng SQL at procedural na gawain ng PL/SQL. Hindi iminumungkahi ng aklat na gawing PL/SQL ang lahat. Sa ahalip, ipinapakita nitong gamitin ang SQL para sa pagproseso ng mga set ng row at gamitin ang PL/SQL kapag kailangan ang lohika, koordinasyon, validation o pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ikalawa, cursors, records, at collections para sa maingat na pagproseso ng data. Malaking bahagi ng Oracle PL/SQL programming ang nakalaan sa paghawak ng data na ibinabalik ng SQL. Tinatalakay nito ang implicit at explicit cursors, cursor of or loops, parameterized cursors, at cursor variables. Ang mga ito ay mahalaga kapag kailangang basahin o iproseso ang mga row ng may procedural na lohika, ngunit hindi nito itinuturing na otomatikong pinakamahusay ang pagloop sa bawat row. Ang wastong paggamit ng cursor ay nakadepende kung may tunay na pangangailangan para sa bawat individual na record. Dahil mas mahusay pa rin sa maraming sitwasyon ang isang set-based SQL statement, ipinapaliwanag din ng aklat ang records at collections, kabilang ang associative arrays, nested tables, at varays. Sa mga istrukturang ito, maaring pagsamahin ang magkakaugnay na values at pansamantalang magproseso ng maraming items sa memorya. Nagiging kapaki-pakinabang ito sa batch operations, paglipat ng data sa pagitan ng mga procedure at pagbuo ng mas organisadong interfaces. Kasama sa practical na pananaw ang paggamit ng bulk processing, gaya ng bulk collect at for all, upang mabawasan ang paulit-ulit na paglipat sa pagitan ng PL/SQL engine at SQL engine. Gayunman, binibigyang pansin din ang memorya, error behavior, at laki ng batch. Kaya ang aral ay hindi basta pabilisin ang code, kundi sukatin ang tamang balanse ng performance, pagiging malinaw, at kontrol sa mga pagkabigo. Ikatlo, exception sa transaksyon bilang sentro ng maaasahang database code. Itinuturing ng aklat ang exception handling bilang pangunahing bahagi ng disenyo at hindi bilang huling idinadagdag kapag may error na. Ipinapaliwanag nito ang mga predefined exceptions, programmer-defined exceptions, at ang paggamit ng RIS at RIS_application_error. Mahalaga ito sa Oracle applications dahil maraming uri ng kabiguan ang maaring mangyari mula sa walang nahanap na row at sobrang daming row hanggang sa paglabag sa validation rule o problemang dulot ng external input. Ang mahusay na exception handler ay dapat magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon, magpanatili ng wastong estado ng programa at huwag magtago ng seryosong error. Binibigyang babala ng aklat ang sobrang malawak na Win Authors Handler na basta sumasalo sa lahat, ngunit walang maayos na paglog o muling pagpapasa ng error. Kaugnay nito ang maingat na paggamit ng commit, rollback at save point. Ang transaksyon ay dapat tumugma sa isang malinaw na unit of work upang hindi maiwan ang data sa kalahating na update na kalagayan. Ipinapakita ng aklat na ang procedure na gumagawa ng pagbabago sa data ay kailangang may malinaw na kasunduan kung sino ang may responsibilidad sa pag-commit. Ang procedure ba o ang tumatawag dito? Ang ganitong disiplina ay mahalaga sa mga sistemang maraming user, kung saan ang maling transaction boundary ay maaring magdulot ng hindi pare-parehong datos, locks, at mahirap uliting bugs. Ika-apat, packages at subprograms para sa malinaw at napapanatiling application interface. Isa sa pinakamahalagang praktikal na paksa ng aklat ay ang pag-organisa ng PL/SQL sa procedures, functions, at packages. Ang procedure ay natural para sa gawaing may aksyon, habang ang function ay karaniwang nagbabalik ng halaga. Ngunit ang tunay na halaga ay nasa malinaw na kontrata ng bawat subprogram, kabilang ang parameters, data types, side effects, at inaasahang exceptions. Sa pamamagitan nito, hindi kailangan malaman ng lahat ng bahagi ng application ang panloob na detalye ng isang proseso. Ang package naman ay nagbibigay ng public specification at private body. Maaring ilantad sa specification ang mga subprogram at constants na dapat gamitin ng ibang code habang itinatago sa body ang internal implementation. Nakakatulong ito sa encapsulation, reuse, at pagbabago ng code nang hindi agad sinisira ang mga tumatawag na module. Tinatalakay rin ng aklat ang package state at initialization na kapaki-pakinabang, ngunit kailangang gamitin ng may pag-iingat dahil ang session-specific state ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta sa ilang architecture. Ang pagtalakay sa overloading, parameter modes, at dependency ay tumutulong sa mambabasa na bumuo ng interface na madaling maintindihan. Sa alip na isang napakahabang anonymous block o magkakahiwalay na routine, itinuturo ng aklat ang paghahati ng responsibilidad sa mga module. Ito ang mahalagang hakbang mula sa simpleng script patungo sa database application na kayang suportahan at baguhin ng isang team sa paglipas ng panahon. Panghuli, Dynamics SQL, triggers, at mga kakayahan ng Oracle 11 grams, mas advanced na pag-unlad, hindi humihinto ang aklat sa static SQL at ordinaryong stored procedures. Tinatalakay rin ito ang dynamic SQL kung saan ang SQL statement ay binubuo at isinasagawa habang tumatakbo ang programa. Kapaki-pakinabang ito kapag hindi pa alam sa compile time ang pangalan ng table, listahan ng columns, o ilang bahagi ng query. Ngunit malinaw ang limitasyon nito dahil ang dynamic SQL ay mas mahirap basahin, i-debug, at protektahan. Binibigyang halaga ang bind variables upang maiwasan ang hindi kinakailangang parsing at mabawasan ang panganib na maipasok ang mapanganib na SQL mula sa input. Kansasong ring, triggers, na automatikong tumatakbo bilang tugon sa database events. Maaari silang gamitin para sa audit logic, validation, o pagpapatupad ng ilang patakaran. Ngunit dapat pigilan ang paglalagay ng sobrang komplikadong hidden logic sa trigger dahil nagiging mahirap itong sundan ng mga developer. Sa konteksto ng Oracle Database 11 grams, isinasama ng aklat ang mga makabagong kakayahan ng PL/SQL sa panahong iyon, tulad ng conditional compilation, compile time warnings, function result cache, compound triggers, at mga pagpapahusay sa performance at syntax. Ang mga feature na ito ay hindi kapalit ng maayos na disenyo. Sa halip, nagbibigay sila ng mas mahusay na paraan upang iangkop ang code sa kapaligiran, tuklasin ang posibleng problema bago deployment, at bawasan ang hindi kailangang trabaho ng database. Ang mahalagang mensahe ay gamitin ang advanced features kapag may malinaw na dahilan, hindi dahil lamang available ang mga ito. Bilang pagtatapos, ang Oracle PL/SQL programming ay pinakaangkop para sa Oracle database developers, back-end application programmers, database administrators na kailangang umunawa ng stored code, at mga technical lead na nagsusuri ng kalidad ng PL/SQL. Magagamit din ito ng nagsisimula ngunit mas magiging kapaki-pakinabang kung may pangunahing kaalaman ang mambabasa sa SQL at relational databases. Hindi ito nakasentro sa mabilisang tutorial na may iilang recipe lamang. Mas malapit ito sa isang malalim na reference at gabay sa engineering practice, kaya maaaring balikan habang sumusulat, nagde-debug o nagre-review ng code. Practical ang pakinabang nito dahil pinagdurugtong nito ang syntax at ang mga desisyong may epekto sa totoong sistema tulad ng tamang transaction boundaries, ligtas na dynamic SQL, modular na package design, at wastong pagproseso ng maraming row. Ang lakas nito kumpara sa mas maiikling PL/LTS SQL guides ay ang lawak at detalye ng pagpapaliwanag kasama ang maraming halimbawa at pagtuon sa mga trade-off. Hindi nito ipinapakita ang isang feature na parang hiwalay na utos lamang. Iniugnay nito ang feature sa maintainability, performance, error handling, at architecture ng Oracle application. Dahil dito, nananatili itong mahalagang sanggunian para sa mga organisasyong may umiiral na Oracle PL/SQL codebase. Dapat lamang tandaan ng mambabasa na ang edisyong ito ay nakatali sa panahon ng Oracle 11 grams. Para sa mga bagong bersyon ng Oracle database, kailangan pa rin ikumpara ang syntax at mga rekomendasyon sa kasalukuyang opisyal na dokumentasyon ng Oracle. Kung gusto mong sumuporta Steven Feuerstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.